ankafaliana indrary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takariva ny alatsinainy fa 13 ny volana martsa izao fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao Feno folotaona katroka androany nena teo amin'ny fiketrahana masina ny Papa François anisany nandefa afatra firarintsoa sy fiarabana ny fivondronana ben'ny eveka eto Madagasikara Nankalaza ny fetin'ny Marie Eugénie izay mpanorina ny fikambanana religieuse de l'Assomption ny tao amin'ny diocesin'ny Mananjary omaly alahady 20 ny volana martsa Omeo rano aho hosotroko, io fangatahana nataon'i Jesoa tamin'ilay Samaritana io no mampiseho fa mangetahetan'ny fitiavan'olombelona i Jesoa, nefa ihany koa manasantsika mba hikolokolo ny hetahetan'ny hafa. Io no fampianarana no entin'i Papa François omaly, nandritra ny vavaky ny Angelus teo amin'ny kianjan'ny Masinda Pierre, mikasika ilay fanoharana momba ny fionan'i Jesoa tamin'ilay vehivavy Samaritana. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia folotaona katroka androanina teo amin'ny fiketrahana masina ny Papa François nanamarika izany folotaona izany ny hafanam-po misionera ho amin'ny lalan'ny famindram-po sy fiadanana. Dia ireo ary no vaovaon'ny fiangonana entina amintsika amin'izao takariva izao asainay mpanajana renao etỳ am-piandohana anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao ny fiangonana ary dia ny fiarabana. Anboatsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary dia ny mahakasika ny folotaona nateo amin'ny fiketrahana masina ny Papa François.
Nandefa taratasy fiarabana ho an'ny Papa François ny fondram-ben'ny eveka eto Madagasikara noho ny 20 nateo amin'ny fiketrahana masina azy. Fotoatin'izany taratasy izany ny fankasitrahana ny vitan'ny ray masina ho an'ny eglizy eto Madagasikara sy ny firarintsoa azy amin'ny iraka kin'ny eglizy aminy araka izao amakiny mopera Serafin Rafan Mizatso secrétaire de coordination ny fondram-ben'ny eveka eto Madagasikara azy izao
ry ray masina faly miarabanao amin'ny alalan'ny conférence épiscopale Madagasikara ny tenako amin'ity taratasy ity amin'izao fatratraranao ny 20 na papanao izao miara-misotroan'andriamanitra izahay amin'izay nataonao sy mbola ataonao ho an'ny fiangonan'i Kristy maneran-tany ny tombo tao amin'ny finoana sy ny fitiavana ny eglisy izahay niaraka taminao tsy maty eo am-po sy eo an-tsainay malagasy ireo fahatsiarovana tsara vokatry ny fitsidianao anay teto Madagasikara voatsodrano ny firenenay ny avao indray ny finoany vahoakan'andriamanitra velona koa ny fanantenana nahazo hery ny fifindronamben'ny eveka ao am-pon'ny eglisy eto Madagasikara ianao ary eo am-po manoka ny eveka rehetra mpikambana ato amin'ny conférence épiscopaly tsaroanay mandrakariva ny teninao taminay eveka manao hoe tokony ho akaiky an'andriamanitra sy ny piretra ary ny vahoakan'andriamanitra ny mpiandrondry ary miezaka izahay mba ho tanterakay toy ny ataonao sy miaraka aminao izany teny izany matokisa ianao ry ray masina fa mivavaka ho anao sy ny hiraka ampanaovin'ny kristy anao zahay ambombanao an-trany ene ny fahasoavan'andriamanitra miavosa ary anome anao ny fahasalamana arabaina tratry ny tsingeritaona na papa filohan'ny eglizy maneran-tany ianao miarabanao amin'ny anaran'i kristy sy amin'ny anaran'ny fivondroana ben'ny eveka eto madagasikara izahay natao teto Antananarivo anio fa 13 ny volana marsa taona 2023 manasoniaan'izany teny fiarabana izany moa i monseigneur fabien rahalambonyaina eveka ny diocesin'ny morondava sady filohan'ny fivondroana ben'ny eveka eto madagasikara
Ho an'ny diocesin'ny Mananjary dia nankalaza ny fetin'ny Marie Eugénie izay mpanorina ny fikambanan'Andriamasera religieuse de l'Assomption izy ireo omaly ireo fikambanan'Andriamasera ireo izay miasa ao amin'ny distrika Nantsena Volo efa 30 taona izao mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Karena Badistine avy any amin'ny radio aina Mananjary
lomarina ny alahady 20 martsa teo
ny fety ny mpanorona ny fikambana andriamasera religieuse de l'assomption atao amin'ny distrik anantsena volo atao amin'ny diosezy ny mananjary ny folo martsa valo amby sivifolo sy valonjato sy arivo no nahafatesany masimbavy marie eugenie izay mpamorona ny fikambanana izany hoe dimy amby roapolo amizato taona amin'ny fahaterahany any an-danitra ka antony etsika fankalazany natao ny alahady teo ity sorona masina ny tarihiny eveka atao amin'ny diosezy ny mananjary monseigneur josé alfredo nambarany fa modely ho an'ny kristianna indrindra fa ny vehivavy rehetra i masimbavy marie eugenie eo amin'ny fitiavana an'i jesosy kristy sy ny fiangonana ampahany tamin'ny toriteny nataony eveka monseigneur josé alfredo tao an-tsena volo
ny rahavavy ny amin'ny fikambana tena mahaverina sara ny fitiavana amin'i jesosy kristy izao mitodika masera miarahaba hitratany fety amin'ity fankalazana dimy amby roapolo sy zato taona ny nateranana isika rehetra mivavaka amin'ny fikambana ny masera d'assomption io anareo vehivavy angataka koa ho tena manao vocation anolona tena vorona manao servisy ho amin'ny fiangonana ampiaramonina amin'ny asa soa atao angamba koa amin'ny lafiny vocation religieuse ivavaka koa miaraka marie eugenie amin'ity famarana ny rinamin'ny vehivavy mamin'ny vehivavy rehetra ho tena mandroso sara amin'ny ady ho ma vehivavy mahery-po amin'ny lafiny fianamanontolo ho amin'ny reny fiangonana ho amin'ny reny ny fianakaviana na amin'ny asa tao ho amin'ny pirenena
tafiditra ao anatin'ny diosezy dimy to Madagasikara iasan'ny fikambanandrimasera religieuse de l'assomption ny diosezy ny mananjary ka efa manodidina ny telopolo taona eo eo no niasan'izy ireo tao amin'ny distrika nantsena volo araka ny fanazavany masera joeline izay mpiray fikambanana
efa eo amin'ny telopolo taona eo eo no nadongavanay teto antsena volo dia miasa eo anivon'ny distrika miasa eo anivon'ny fiangonana dia miasa eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa ny asa tena taonay eto antsena volo voalohany aloha ny tena any amin'ny fampianarana dia any amin'ny pastoraly dia misy ihany koa moa zany misy mitsabo sikelikely any anelanelany any dia izay ny tena andraikitra anay eto
karena badistina radio aina mananjary ho any miaradala ny radio Don Bosco
ho an'ny arsidiosezy ny Toamasina dia tao amin'ny distrika ny Folo Pointe no nisafidianandreo ekipan'ny Rozery nanaovana ny fiatahana masina na reo koleksion ny asabotsy sy iraika ambe folo sy alady roa ambe folo martsa teo ka ny fanontaniana hoe ekipan'ny Rozery Duralex zao sa ekipan'ny Rozery Tsivaky Atreky no nodiniana nandritra izany ny atrika io fiatahana masina io ihany koa moa ny mpiandraikitra voalohany ekipan'ny Rozery ao amin'ny arsidiosezy nanana mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Prudhomme Marakodison avy any amin'ny radio Masova ny Toamasina
ekipan'ny Rozery diosezin'ny Toamasina tetsy amin'ny distrikan'ny Folo Pointe no safidianan'izy ireo no nanaovana ny fiatahana masina amin'ny fanomanina ny fiatrehana ny paka amin'ity taona ity ka ny fantoka tamin'ny ny fiainana ny fo ny masina mari ary ihany koa ny ekipan'ny Rozery afaka anarina sy mananatra sy ny hoe ekipan'ny Rozery tsy vaky atreky ny fampianaran'ny reverend père Roger Alain ny andro ny asabotsy lasa teo no faran'izy ireo tamin'ny alalan'ny sorona masina izany ny andro ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana martsa toy izao ny fanampanazavany reverend père Roger Alain araka izao fandraisam-peo nataonay manaraka izao
ekipan'ny Rozery araka ny fony masina maria dia nzanjara hevitra moa zany ny fdb a tagnatin'izay dia ny voalohany dia hoe ekipan'ny Rozery a mahay mamela ny fahadisoany hafa dia ny faharoa ekipan'ny Rozery manaiky anarana ary ihany koa hoe mahay magnanatra ny hafa io miainga tamin'le fampinarany amin'ny Jesoa makasika ny fomba afana magnitsy sy magnanatra ny hafa de nitapany fahatelo zay a mba nanome encouragement an'izy ireo a makasika ny fiatrehana ny fiainana efa sarotra mbao sy ny adimpiainana sy indrindra fa nitolona ara-panahy de tao zay nagnano hoe ny ekipan'ny Rozery kiriny fony Masina Maria de hoe ekipan'ny Rozery tsy vaketreky fa tsy Duralex de iny natao forma fanontaniana le izy hoe ekipan'ny Rozery Duralex zao sa ekipan'ny Rozery tsy vaketreky.
Efa misandraka manerana ny diosezy ny Tomasina Moa ny ekipan'ny Rozery amin'izao fotoana izao ho an'ny renivohitry diosezy dia rakotra tanteraka ny ekipan'ny Rozery ny isaky ny paroasy sy ny aumônier. Ny vohitra io nandritry ny fanangonam-baovao izay natao fa koatra dia niantso ireo rahavavinamany razafindranoro Anita izay mpiandraikitra voalohany ekipe du Rozery ato amin'ny diosezy ny Tomasina mba hifoam-panahy. Fanampanazavana
ny ato amin'ny diosezin'ny Tomasina misy ny rafitra mipetraka zay ny diosezy Tomasina maka manomboko avy amin'ny folo pointy ka hatrany Marlan zay efa misy ny ekipan'ny Rozery mipetrapetraka isaky ny distrik ny ao an-tampon-tanànan'ny Tomasina efa rakotry ny ekipan'ny Rozery fa amin'izao de efa mihitatra manerany diosezy ny ekipan'ny Rozery zay misy ny mpiandraikitra isaky ny paroasy na isaky ny distrik zay fa hita fa miroborobo be amin'izao fotoana izao ko miangava tsika mirahavavy jiaby ato agnatin'ny diosezy mba hifoha ampagnahy hifoha tsika iaigny finoana zay fananantsika.
Niatrika io fiatahana masina ihany koa mo ny mpiandraikitra voalohany ekipe du Rozery ato amin'ny arsi diosezy nahitana ny Agnès Christine nanao antsoa ho an'ny ekipan'ny Rozery ato anatin'ny arsi atsinanana izy mba hanomana hatrany ny fiatahana masina isaky ny diosezy tsirairay toy izao ny fanehoan-kevin'ny momizany.
Mba mangataka atsika jiaby amin'ny ekipe du Rozery amin'ny arsi diosezy mba samby hanao ny recolection amin'izao amin'ny fotoana karemy izao ary mba magnafatra atsika mba hahay hiaraka sy ifandray ary famela heloko amin'izao karemy izao aingany atsika tsy mbô ekipe du Rozery Duralex fa mbô ekipe du Rozery Bulldozer.
Nandritry ny fanangonam-baovao nanaovan'ny antsoavy amin'ny tokony homanany rehetra ny pelerina zay atao amin'ny diosezin'ny Diego amin'ny 2020 avy io zay nanaovany antsoavy manokana ho an'ny arsi atsinanana
samy mioma anatrika ny fionambe nasionaly zay atao amin'ny taona 2024 any Diego ke magnentina atsika maro mba ho tonga andeha hagnatrika an'io pelerinatsika any Diego io.
De izay vaovao fiatahana masina ho an'ny ekipe du Rozery aty amin'ny diosezy zay no azona ampitaina avy ty Tomasina Prudhomme Rakotoson Radio Katolika Masôva ampitaina ho an'ny miaradala ny Radio Don Bosco.
Ny vavovy amin'ny diosezy nan-tsirabe dia notanterahana tao Betafo ny fiatahana masina izay nataon'ireo Mouvement International des Intellectuels Catholiques avy amin'ny diosezy nambositra. Mampita ny vavovy makasika an'izay ary ny namana Jean-Louis Rakotoarso avy amin'ny Radio Zarasou Betafo.
Tonga nanatanteraka fiatahana masina ho fiomanam-panahy amin'ny fankalazana ny paka teto amin'ny kara distrika Betafo malaladro mbe folo martsa telo amby roapolo amby roa arivo ny Mouvement International des Intellectuels Catholiques nanimika ao amin'ny diosezy nambositra notarian'ny mompera vikera jeneraly ny diosezy sy ny governora ny faritra. Akoatra ny fiarahana nanolotra ny sorona masina tamin'ny kristianina eto amin'ny karabetafo dia nifampizarana izy ireo sy nanentanany ny kristianina ihany koa ny mahakasika ity Mouvement International des Intellectuels Catholiques misy azy ireo ity. Inona marina moa ny mika ary inona ny fotikevitra hitsoroany izany eo amin'ny eglizy katolika? Mamaly izay fanontaniana izay Ramatosy Ino filohany ny fikambanana.
Ny mika aloha nany hoe Mouvement International des Intellectuels Catholiques dia eratany izany misy azy na raha ohatra ka ataontsika amin'ny teny malagasy izy a dia hoe etsika iraisam-pirenena ho andreo avaram-pianarana katolika. Katolika zany no fikambanao ihany koa. Ny mika dia misy eratany azy izay misy eto Madagasikara fa raha ho an'ny diosezy nambositra dia sivy amby folo taona lasa izay no nijoro tao amin'ny diosezy a ny mika son excellence archeveka ny Fianarantsoa amin'izao fotoana izao no nanorina ny fikambanana tao amin'ny diosezy ny Ambositra. Nataony moa izy izany tamin'izay fotoana izay a, ho tsangam-bato fahadimy ny niorenan'ny diosezy. Ny mix izany a dia tsy fikambanana masina, izany hoe tsy manao dingana izany. Ny paparay masina sy ireo eveka rehetra na eto Madagasikara izany dia mampirisika ny olona rehetra mba hiditra ao anatin'ny fikambanana ray. Sika kristianina vita batema rehetra dia anisan'izay ny mika.
Nomena maimaim-poana ka mizara maimaim-poana ny mpikambana ao amin'ny mika noho ny tombontsoa ara-panabeazana sy ara-pahalalana azon'izy ireo. Izay no tarigetra mibaiko ny mpikambana rehetra amin'ny mika toy izao ny fanampanazavana entin-dramatosy eno mahakasika izany.
Nomena maimaim-poana dia mizara maimaim-poana impona ao amin'ny Masindamatio no ahitantsika an'izay teny izay a, ao amin'ny toko fahadimy ao no misy an'izay dia ny andininy fahavalo tapany faharoa, izany hoe fizarana fitiavana. Nahazo tombony izany ireo olona mpikambana ao anatin'ny hetsikareo a, satria afaka nahazo an'izay fianarana amin'ny anjery manontolo izay a, dia izay no izaraina maimaim-poana.
Izao fanentanana nentin'izy ireo izao moa no natao dia fanehoana ny endriky ny eglizy miaradia dia ny diosezy Ambositra sy ny distrika amin'ny Betafo eto amin'ny diosezy Antsirabe. Izay ny vaovaon'ny miaradalana avy aty amin'ny distrika ny Betafo. Jean-Louis Rakotorso, Radio Zaraso Betafo ho an'ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny vaovao avy eto amin'ny diosezina Antananarivo kosa dia ny vaovao avy amin'ny vehivavy misionera katolika izay efa noentina tamintsika teto a ny mahakasika azy ireo. Fa tamin'ny asabotsy sy alahady lasa teo dia nisy ny hetsika izay natokana izy ireo a anamariana ny andro ny vehivavy sady natao ihany koa ho hetsika onitry ny karemy amin'izao vanim-potoana ny karemy izao. Mialohany hidirantsika amin'ny tatitra mahakasika an'izay hetsika natao ny sabotsy alahateo izay dia toy izao ny resadresaka fohy ny fanaovana tamin'izy ireo ny mahakasika ny TVMK ity na vehivavy misionera katolika efa ofisialy ve ity fikambanana ity. Mitondra ny fanazavana ary ny tompona andraikitra.
Amin'ny akapobeny aloha na zahay mipetraka eto aza dia mbola tsy mipetraka amin'ny fomba ofisialy fa napetraka fotsiny a mba hanangana arak'izay azo atao any amin'ny paroasy sy ny distrika sy ny vikaria. Fa ny eto amin'ny diosezy izany aloha dia mbola tsy dia tena misy raikitry ho famondronana vehivavy io fa eo amin'ny nasionaly a eto Madagasikara no efa misy an'ilay hoe fivondronan'ny fikambanam-behivavy a katolika eto Madagasikara.
Inona ary no antom-pisinina ny antony nananganana ny VMK? Mbola mitondra ny fanazavana hatrany ny tompona andraikitra.
Mampivondrona ny vehivavy rehetra mba hisian'ny firaisankina ao anatin'ny fiangonana katolika ary mba hitazomana mafimafy ny finoana satria tsy mora mitazona an'ilay finoana katolika ary matetika ny zavatra hita dia ny renim-pianakaviana no mitarika an'ilay fiovam-pinoana fa ny ray mpianakaviana dia mahafiorina ny azy ny finoana tena tazominy hatramin'ny farany. Fa ny vehivavy a rehefa misy olana na mitady vahaolana dia lasa miova miala ny finoana maizy azy.
Araka ny nambara teo dia nisy ny hetsika izay nataon'izy ireo ny sabotsy sy alahady teo. Inona ary izay hetsika no tanterahana izay?
Ny hetsika nataonay teo a dia famanginany fonja manjakandrina. Izy ity moa izany efa mahazatra ny vehivavy eto amin'ny diosezy a ny mankalaza ny fetin'ny vehivavy ary lezy koa dia mifandray amin'ny karemy a dia anisan'ny azo atao hoe onitry ny karemy ihany koa ny fandehanana izay mamandy andreo toerana izay atao hoe angarany vitana angamba eo amin'ny fiainana dia anisan'izany ny fonjany vehivavy manjakandrina. Dia rehefa avy teo izay a dia nijery ihany koa ireo beantitra sy ny sembana tao amin'ny paroasy a teo amin'ny katolika manjakandrina. Ny alahady indray izay a dia misy ireo voafonjy ireo a dia ny akabiazany dia miteraka ka fantatritsika moa izany hoe voafonjy izany fa tsy afaka ny karakara ny zanany. Dia misy masera ao Avaradoha ao amin'ny Saint Maurice dia ry zareo izany no mitazona andreo zanaky ny voafonjy ireo dia ireo indray izany a no vanginay a ny alahady reo atsisy kely reo dia namandy an-dry zareo na niaraka aminanao ny Eucharistie masina tao andro masera.
Anuizatika ni fifamsalana ni vavo ni fiangunana ar de ni afatri ni Papa François si ni fampianara na izenu enteni nanditra ni vavak ni Angelus Somali. Umeurano wa ustuk, yu fangatana na taun zesu tamlai Samartani unu mampseo fa mangeta eta aftia vanulumbeli zesu. Nefa yankufa na sanatsika mba ikulkul ni tayeta nyaf. Yu nufampianara na nuenteni ni Papa François Umali nanditra ni vavak ni Angelus de omnikianza ni Masinda Pierre. Mikiaske ilai fanuara na mumba ni fiona nzesu tam nilai veivavi Samartana. Manolotra tsika fiona na mahafinaritra sy mahatalanjona ary ny evanjely voalahatra omaly ny fionan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana. Tantara izay mampiseho fa nangeta eta sy reraka i Jesosy zary toy ny mpangataka mangataka mba alana etaeta izay endriky ny fanetretenan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy tonga ho isan'ny iray amintsika nangeta eta toantsika nijaly ny etaeta toantsika. Na izany aza ny etaetan'i Jesosy tsy arabatana fa tena maneho ny etaeta lalina eo amin'ny fiainantsika. Etaetan'ny fitiavantsika aloha voalohany indrindra ary miseho amin'ny fotoana farany tampony ny fijaliany teo amin'ny azo fijaliany. Teo ny alohan'ny nahafatesany hoy Jesosy hoe mangetaeta aho. Nanoloana ilay vehivavy Samaritana tamin'ny nikainganiny ny andro, Jesosy dia nangetaeta fitiavana. Nanafaka ny etaetantsika tamin'ny fitiavana ary ataony amintsika izay nataony tamin'ilay vehivavy Samaritana. Tonga manampy antsika amin'ny fiainantsika andavanandro izy, mizara ny etaetantsika, mampanantena rano velona izay mampiboiboika ny fiainana mandrakizay eo amintsika. Nanoizana iray masina ny fampianarana dia niresaka lafi ny hafa indray mikasika io fangatahan'i Jesosy indray izy. Omeo rano aho ho sotroko. Araka ny filazany tsy fangatahana amin'ilay vehivavy Samaritana ihany fa antso mangina ihany koa izay atefa ny isan'andro aty amintsika ary angatahany amintsika mba hikolokolo ny etaetan'ny hafa. Ireo hafa ireo dia tsy iza fa ireo ao anatin'ny fianakaviantsika, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ireo toerana hafa izay alehantsika matetika, izay maniry ho akaiky, ho enoina, ho tandremana. Ireo izay mangetaheta ny tenin'Andriamanitra ary mila ny ahita ao amin'ny eglizy loharano velona izay azony sotroana. Io fangatahan'i Kristy amin'n'ilay vehivavy Samaritana io hoe omeo rano aho ho sotroko dia antso ny fiarahamonina misy antsika ihany koa izay miazakazaka ho amin'ny fanjifana sy ny tsy firarahiana miteraka fahamafisana sy fahafoanana anaty. Ary indrindra ny antsoantson'ireo rahalahy sy anabavy izay tsy manakohanina kanefa isika mbola manohy mandoto sy mandrava ny tranobe iombonantsika. Manoloan'io fanamby io ary dia nampatoky antsika ny Papa François fa ny evanjely amin'ity alahady fahatelo ity dia manolotra antsika tsirairay rano velona izay mahatonga ny kristianina ho loharano fanalana etaeta ho an'ny hafa. Noho izany toy ilay vehivavy Samaritana izay namelany sininy teo amin'ny fatsakana ary nandeha niantso ireo mpiraitana aminy, isika koa tsy hieritreritra ny anala etaeta ny tenantsika fotsiny fa miaraka amin'ny hafalian'ny fitiavana ny aona tamin'ny tompo afaka manala etaeta ny hafa ihany koa. Mahafantatra ny etaetany ary mizara ny fitiavana nomeny antsika. Ankehitriny aroy ny Papa François namarana ny fampianarany sady nitarika ny sain'ny mpino tsirairay andiny tena amin'izao di fizorana makany amin'ny paka izao ary anontany tena manao hoe mangetahitan'Andriamanitra ve aho? Tsapako ve fa mila tanteraka ny fitiavany aho toy ny rano velona hafahako miaina? Mba mandray antanana ny etahitan'ny hafa ve aho? Amarana tsika ny fiarahana amin'izao takariva izao dia ny vaovao iray sampirenena. Mea, 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 mea.
katokandrano na teo fiketrahana masina ny Papa François nanamarika izany folotona izany ny fanampo misionera ho amin'ny lalan'ny famindrapo sy ny fiadanana. Lafy ny roa lehibe no nisongadina tao anatin'ny folo taona na teo fiketrahana masina ny Papa François dia ny fametrahana ny dingana eo amin'ny rafim-pitantanana sy ny fisokafana amin'ny hafa. Tao anatin'izany ny famoanany Constitution Apostolique Predicate Evangelium izay nametra ny rafitry ny Curie Romaine ho missionnaire kokoa, ny fananganana ny dikastera ho an'ny asa fitiavanamana sy ny dikastera ho an'ny fitoriana ny vaovao mahafaly izay tarihany fiketrahana masina mivantana. Io tehirikevitra io ihany koa no nanome melanja ny fandraisana anjaran'ny laika mivantana ao amin'ny Curie Romaine sy mamaritra ireo fanavaozana ara-toekarena sy fitantanana. Nanamarika ny folo taona ny tantanan'ny Papa François ny Eglizy maneran-tany, ny fiarahandi, ny fiombonam-pino kristianina ary ny fisokafana amin'ireo antokom-pivavahana samihafa. Ny nanorenana ny andro eran-tany ivavahana amin'ny fiarovana ny voary ankalazaina isaky ny voalohany vonina septambra miaraka amin'ireo mpino ortodoksa anentana ny kristianina mba hiaro ny tontolo iainana. Manamafy izany ny ansiklika faharoa Laudato Si izay mampatsiahy ny andraikitra iombonan'ny olombelona amin'ny fikolonana ny tranobe iombonana, ny fanampiana ireo mahantra sy ny fahafandrehetra manjifa haradrary ny loharanokarena. Ny fanambarana iombonana ny arahany tamin'ny patriarika tao Moscou izay manambara ny fikatroana iombonana tao kristiana amin'ny fanorena ny fianakaviamben'ny olombelona miaina ny firahalahiana. Manamarika izay ezaka amin'ny fanorenana ny fiadana sy ny fampihavanana izay ny fiovainana masina natao tany Soudan Atsimo niaraka tamin'ny arzeveka tao Canterbury. Naneno ny fisokafana amin'ireo antokom-pivavahana samihafa ny fanaovaotsoniny tahirikevitra momba ny firahalahiana ny fianakavian'ny olombelona nataon'ny Papa François sy ny grand imam Al-Azhar Ahmad Al-Tayiba tao Abu Dhabi tamin'ny taona 1948 nanamarika ny tantara ny fiandraisan'ny kristiana sy ny silamo niarana nameloka ny herisetra sy ny asa fampiroroana. Nametraka fanovana lehibe ny Papa François momba ny fiarahandi. Ny fametrahanareo dingana samihafa anatanterana ny sinoda ny aveka andihan'ny fahaenina ambin'ny folo tanterany any 3:30 4:30 momba ny mba ho eglizy miaradi fiombonana fandraisana anjara asa fanirahana ka nivoatra tamin'izany ny fampianoana, ny fandaliana sy ny fifampiresahana izay nozaraina ho dingana telo ny diosezy, ny kontinanta ary ny maneran-tany. Tsy nataon'ny Papa François ampanjavatra ihany koa ny ady atao anoerina ny fanararaotana ireo zaza tsy amin-taona. Nisy ny tahirikevitra mirakitra ireo dingana vaovao amin'ny fomba fampandrenesana raha misy tranga toy izany, manome antoka fa mitatitra izany ny eveka sy ireo mpitantana ara-pivavahana. Io moa ilay antsoina hoe moto proprio fos estis lux mundi. Ny lafiny lehibe faharoa nisongadina tamin'ny fitantanana ny Papa François dia ny fisokafana, ny fitsidihana apostolika 40 izay saika tany amin'ny sisiny avokoa toy ny tany amin'ireo mpitany misy mpifindramoana sy mpitsomponenana ka matetika aloha hevitra amin'izany no hoe mandray, miaro, manandratra, mampiditra. Tsy mitsatra ihany koa izy ny amin'ny fanentanana amin'ny fampanjariana ny fiadanana raha tsy teny afa-tsy ny ansiklika mpiraitam-po isika rehetra, miantso amin'ny firahalahiana sy ny fifankatiavana eo amin'ny fiarahamonina ary miantso amin'ny fampitsaharana ny ady. Ny ray fotanteraka tamin'ireo nidimbiasany ny Papa François nanamarika izany ny fanandratana olo-masina any Joany 3:20 sy Joany Paoly 2 Paoly 4 ary ny fanandratana olo-tsambatra any Joany Paoly 1. Nanatoerana manokana ho azy ihany koa ny Papa Benoît 5:50 izay najainy ary nigagany ny fampianarany momba ny teolojia sy ny fahendreny ary ny fitiavam-bavaka nananany. Ao anatin'ny fanantenana tanteraka no anoizan'ny Papa François ny iraka ankin'ny eglizy aminy. Ny olona manantena ho izy tsy ho kivina oviana noviana satria ny fanantenana no endriky ny tompo nitsangako ve.
D
andeha teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takarivany ny ara-dalana ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity teo ny tamin'ny lafiny teknika teo ihany koa ireo ny karoka ny vaovao teo i Mirambola sy Fridolin ary Rivoalin dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka velomina tompoko.